Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehova, mil ma teen Iisraeli sooga uue lepingu. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis olen ma nende jumalaks ja nemad mulle rahvaks, sest ma annan andeks nende süü, ega tuleta enam meelde nende patte. Jeremia raamat 31. peatükk 31. 34. salmini. Võib küll öelda, et läbi kümnete sajandite üle maailma hajutatuna diasporaas ilma kindla kodumaata, ilma oma territooriumita, sagedaste pogrommide ja tagakiusamiste ohvrina elanud juutide püsimine rahva ja rahvusena, mis võimaldas neil 1948. aastal luua uus omaette riik, on tänapäevane ime. See peaks andma järelmõtlemisainet kõigile rahvastele. Tõenäoliselt ei kahtle keegi selles, et juutide väljasuremise vältis nende ühtsus, harukordne kokkuhoid, mille juured peituvad juutluses. pagulaslaagris ellu jäänud vanemate New Yorkis sündinud poeg Norman Finkelstein osutab, et juudi organisatsioonid tegelevad holokausti pettusega. Pressides sionistide kontrolli all oleva kompensatsioonide konverentsi ja teiste agentuuride kaudu välja tohutu suuri kompensatsioonisummasid, mida ellu jäänud kunagi ei näe. Ta ütles, et tema isa sai Saksa valitsuselt kompensatsiooni kokku $250,000, aga emale langes Ameerika juudi organisatsioonide kaudu osaks ainult $3,500, pensionist rääkimata. Finkelstein kirjutas. Kompensatsioonide konverentsi kauaaegse peasekretäri Saul Kagani, Kaganiks nimetati ju muide ka, kui me mäletame ka saari kuningaid, teadaolev aastapalk on $105,000. Samal ajal juhtis Kagan New Yorkis panka ja kohus mõistis ta fondide ja krediitide tahtlikus väärpaigutamiseks 33 süüdistuspunktis süüdi. Kohtuotsus muudeti ära muidugi pärast korduvaid appellatsioone. New Yorki endine senaator Alphonse D'Amato vahendab holokausti ohvrite hagisid Saksamaa ja Austria pankade vastu. Tema tunnitasu on $350 pluss kõikide kulude hüvitamine. Esimese kuue töökuuga sai ta $103,000. President Bushi, vanema Bushi, riigisekretär Lawrence Eagleburger teenib holokausti aja kindlustusnõuete rahvusvahelise komissioni eesistujana $300,000 aastas. Finkelstein kirjutab. Kagan saab 12 päevaga, Eagleburger 4 päevaga ja D'Amato 10 tunniga sama palju kui maksti minu emale, kes vaevles 6 aastat natside vägivalla all. Norman Finkelsteini arvutuste kohaselt on holokausti kompensatsiooni nõuetena kogutud üle $20 miljardi. Seal hulgas ka $1,250 miljonit, mis pressiti välja Šveitsi pankadest juba enne seda, kui esitati tõendid, et pangad olid omastanud natside ohvriks langenud juutide raha. Hilisem ametlik uurimine ei kinnitanud rahanõude süüdistuskampaaniat. Majandusboikoti ähvardusel maksti summad siiski välja. Seda juhtis maailma juudi kongressi president Edgar Bronfman. Bronfman teatas, et raha tuleb maksta juba enne uurimistulemuste selgumist, sest ohvrid on vanad ning nad peavad hüvitise enne surma kätte saama. Aga kui raha oli laekunud, siis ei olnud ohvritele hüvitiste välja maksmisega sugugi enam tuli takus. Bronfman kuulutas USA esindajate koja panganduskomiteele, et Šveits ei tohi holokausti tuhast kasu saada. Aga hiljem tunnistas ta, et maailma juudikongressi arvele on laekunud vähemalt $7 miljardit kompensatsioonisummasid.
Money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round.
Money, 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 money. If you happen to be rich, don't you feel you have nice entertainment? You can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, so you mourn and you grow quite a lot, you can take it on your chin, go like cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go around, of that we both are sure, on being poor.
Money, 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 money.
Money, 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 oh!
Enne 1967. aasta juunikuud, Araabia-Iisraeli sõda, kõlas Ameerika juutide hulgas koonduslaagrist eluga pääsenud Bruno Bettelheimi universalistlik sõnum. Pärast juunisõda tõrjuti Bettelheim kõrvale ja esiplaanile tõusis Weisel, keda eelistati tema ideoloogilise kasulikkuse tõttu. Juutide ainulaadsed kannatused ja juutide ainulisus, igavesti süüdi olevad paganad ja igavesti süütud juudid, Iisraeli tingimusteta kaitsmine ja kõrvalekaldumatu võitlus juudi huvide eest. Seda too holokausti Elie Weisel jutlustas. Kui Washingtonis kavandati holokausti muuseumi, siis juhtis just Weisel kampaaniat, et mälestataks ainult juutidest ohvreid, mitte aga kõiki teisi, kes natside vägivalla all kannatasid, seal hulgas ka vigaseid. Weisel taunis Iisraeli Shimon Perest, kes rääkis 20. sajandi kahest holokaustist, Auschwitzist ja Hiroshimast. Finkelstein muide juhtis tähelepanu Weiseli mõnele kummalisele märkusele. Oma memuaarides kirjutab Weisel, et ta olevat läbi lugenud iidishikeelse raamatu puhta mõistuse kriitika. Aga samas mainib ka, et tal ei olevat iidishi grammatikast aimugi. Mis kõige hullem, selgub, et seda raamatut ei ole kunagi iidishisse tõlgitudki. Weisel ütles New York Timesi reporterile, et mingi auto olevata Times Square'il 45. tänava nurgal alla ajanud, nii et ta vuhises õhus terve kvartali ja kukkus alles 44. tänava nurgal maha. Autor ütleb, et kindlasti on Weisel mees, kelle jutud väärivad uskumist. Just Weisel kirjutas väljaandes New York Times Book Review, et holokausti ellu jäänu Irži Kozinski mahukas raamat The Painted Bird, maalitud lind, olevat üks paremaid natside aja süüdistusi ning kirjutatud sügava siiruse ja kaasaelamisega. Päriselt oli lugu natuke teisiti, sest osutus, et Kozinski oli peetis, kes oli kõik välja mõelnud. Samal teemal kirjutatud raamat Katkendid võitis juudi rahvusliku raamatu auhinna. Kuid peagi selgus, et selle holokausti üle elanud autor Benjamin Wilkomirski ei olnud juut ja ta oli elanud sõja lõpuni Šveitsis. Aga nagu Norman Finkelstein nentis, kahelda ei tohtinud. See oleks olnud rassistlik.
Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, that it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There couldn't be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oh. If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, man, I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Reb Sevier, pardon me, Reb Sevier, posing problems that would cross a rabbi's eyes. La ri ra ri ri ra ra. Won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in a synagogue and pray, and maybe have a seat by the Eastern Wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. Oh, if I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Sionistide mõjukas propagandamasin on tekitanud ameeriklastes arvamuse, et juut on juut, üks inimrass, jumalast välja valitud rahvas. Kõigepealt oleks oluline mõista, et juudid ei ole üks kindel inimrass. Maailmas eksisteerib kaks erisugust juutide gruppi. Nad pärinevad ju kahest eri paigast, Sefardi juudid lähis idast ja muide ka Põhja-Aafrikast, ja Ashkenazi juudid tulid hiljem ida ja hiljem ka juba Lääne-Euroopast. Sefardid on vanem grupp ja nemad on piiblis kirjeldatud juudid, kui piiblis kirjeldatud juudid üldse olemas on. Mina arvan, et on. Nad on araablaste veresugulased ja erinevad araablastest ainult religiooni poolest. Seda on tõestanud ka geeniuuringud. Askenasi juutidel, keda on maailma juutides praegu enam-vähem 90%, on õige iseäralik häll. Paljud ajaloolastest on juudid, arvates said Askenasi juudid kasaaridena alguse umbes 1200 aastat tagasi. Nood kasaaridest Askenasi juudid lihtsalt eelistasid judaismi, ega ei ole seetõttu tegelikult juudid, vähemalt mitte vere poolest, küll aga usu poolest. Just tänu Askenasi juutidele haarati Palestiina oma võimusesse. USA riigidepartemangu endine nõunik ja Washingtonis ilmuva Third World Newsi kolmanda maailma uudised, endine toimetaja Sam Hammond arendas seda teemat interneti artiklis. Tema kirjutab nii. Tõelised geneetilised juudid sündisid Lähis-Idas ja neid tuntakse Sefardi juutidena. Need juudid rääkisid oma alguses oma esimeses kehastuses semiidi keelte hulka kuuluvat heebrea keelt, hiljem ka aramea, araabia ja amhaara keelt, sest nad elasid Jerusalemmas ja teistes Lähis-Ida linnades, ka praeguses Addis Abebas, Kairos, Bagdadis ja Damaskuses. Harva on kuulda, kuidas Sefardi juudid kisavad antisemitismist, sest nemad on haritud juudid, tunnevad ajalugu ja teavad täpselt oma kohta semiidikeelsete rahvaste hulgas. Hamod ütleb, see on sitaat. Enamik neid Askenasi juute, seal hulgas ka Paul Wolfowitz, Richard Burl ja Faith, kes on sündinud ja kasvanud Ameerikas, pole isegi geneetiliselt juudid, sest nad põlnevad kasaaridena tuntud slaavi hõimudest, kes astusid judaismi ning kelle emakeel oli slaavi keel. Ning Ameerikas on nende tähtsaim keel inglise keel. Ma ei taha öelda, et kõik askenasid pole juudid, kuid viis, kuidas mõned neist käituvad, ei sobi kindlasti kokku sellega, kuidas Mooses judaismi jumalalt toora kaudu inimesteni tõi. Tarvitseb ainult vaadata George Bushi mõjuringi kuuluvad vihkajaid ja sõjardeid ja asi on kohe selge. Ükski jumal ei tahaks neid oma nimega seostada. Minu sõber Rabbi Shmuel Handelman, jätkab Hamod, ütleb selle kohta nõnda. Nad võivad ju ennast juutideks nimetada, kuid ma kahtlen väga, kas minagi peaksin neid samamoodi kutsuma. Ja kui ma seda teeksin, siis ütleksin, et nad on halvemad, kui ükski inimene võiks kunagi olla. Pigem ei soovi ma ennast nendega seostada. Rabbi Aaron Cohen ütles Neturei karta rühmitusele tehtud avalduses, et sionistid on ise ennast kõikide juutide esindajateks ja eeskõnelejateks määranud, mis tõttu nende teod on sünnitanud juudi vastast vainulikkust. Tsitaat. Kuid see pole lihtsalt tõsi. Sionism ei ole judaism. Sionistid ei tohi juutide nimel rääkida. Rabbi Aaron Cohen kinnitab, et Toora ja juudi usu järgi on praeguste Palestiina araablaste soov ise Palestiinas valitseda täielikult õigustatud ja õiglane. Sionistide nõudmised aga väärad ja kuritegelikud. Saatuse iroonia on ilmselt seegi, et ennast juutideks nimetavad inimesed on aastate jooksul ise enda valitsejate tõttu kannatanud. Meenutagem kas või natslikku Saksamaad, kus paljusid askenaasisid julmalt koheldi, kuid nende juhid tegid koostööd fašistidest tagakiusajatega, keda finanseerisid askenaasidest pankurid ja Suurbritannia ja Ameerika ühendriikide eliit. President Bushi vanaisa Prescott Bush andis koos Harrimani impeeriumiga natsidele rahaabi kompani Union Banking Corporation kaudu. Kus juures sõna otseses mõttes kogu natside kaubavahetus ühendriikidega oli Harrimani kontrolli all ja toimus Prescott Bushi suunamisel. Union Bank oli seotud Hitleri finantseerija Fritz Thyssen'i terase ja panga impeeriumiga. Just Thyssen'i tehased rajasid natside sõjamasina. UBC likvideeriti vaenlasega koos töötamise tõttu ning jääb üle küsida, miks professionaalsed natsikütid kaasa arvatud Simon Wiesenthal pole kunagi Bushi perekonnale tähelepanu pööranud. Bushi ja natside sidemeid on valgustanud Florida Holokausti muuseumi president John Loftus, kes osutas, et osa Prescott Bushi isiklikust varandusest pärineb UBC kaudu toimetatud tehingutest. Kohtuministeeriumi natslike sõjakorjategijate osakonna endine prokurör Loftus teatas, et O'Harrimani ja Bushi pank kuulus salaja natsidest töösturitele ning et UBC-sse paigutati raha Hollandis asuva teise panga kaudu isegi pärast seda, kui ühendriigid olid Saksamaale sõja kuulutanud. Loftuse sõnutsi likvideeriti see pank 1951. aastal ja president Bushi vanaisa ja vaarisa said see juures $1.5 miljonit. Tolle aja kohta korralik summa. Loftuse kinnitusel seostavad tema käsutuses olevad dokumendid panka ja Prescott Bushi natside rahaga. Just sealt Bushi perekonnavarandus pärinebki kolmandast Reichist, kuulutas Loftus Sarasota kirjandusfestivalil peetud kõnes. Saksa kirjastushiid Bertelsmann kuulub Thielenitele, kes olid eeldatavasti seotud Fritz Thysseniga. Bertelsmann kirjastas raamatu, mille pealkiri oli Mein Kampf, Hitler muide autor, ja oli tänu lähisidemetele natside propagandaministri Josef Goebbelsiga Saksa armee suurimate trükkitellimuste täitja. 2002. aastal selgusid selle kompani natsisidemed ja juutide orjatöö kasutamine. Kanada kirjanik Greg Felton kirjutas sionistide toetusest natsidele nõnda. Tänapäevast Iisraeli poleks olemas, kui sionistide maailmakongress ja teised sionistlikud agentuurid poleks tegutsenud koos Hitlerile alluvate hukkajatega ühise eesmärgi nimel vabastada Euroopa juutidest. Vastutasuks selle eest, et sionistid aitasid vangistada mitte sionistidest juute, kahjustasid juutide vastupanuliikumist ning reetsid juutide usalduse, said nad vaba lahkumisvõimaluse Palestiinasse. See kokkuleppe vormistati mitmete 1938. aastal allkirjastatud emigratsioonidokumentidega. Sionistide kõige kurikuulsam salasepitsus seostus doktor Rudolf Kastneriga, kes oli aastail 1943 kuni 1945 Ungari sionistliku organisatsiooni eesistuja. Tuletan meelde terminit kasaarid. 600 sionisti pääsemiseks Palestiinasse aitas ta natsidel surma saata 800 000 Ungari juuti. Iisraeli ülemkohus sõna otseses mõttes pesi Kastneri kuritegudest puhtaks, sest nende tunnistamine oleks võtnud Iisraelilt moraalse õiguse eksisteerida. Või nagu Iisraeli esimene peaminister David Ben-Gurion 17. detsembril 1938 ühele tähtsale sionisti tegelasele saadetud kirjas ütles: juutide päästmist Hitleri käest peetakse siin potentsiaalseks ohuks sionismile, kui neid Palestiinasse ei toimetata. Kui sionism peab valima juutide ja juudi riigi vahel, siis tuleb kõhklematult eelistada viimast. Natsipartei intellektuaalne juht Alfred Rosenberg olevat mõningail andmeil põlvnenud juudisoost, see tähendab Ashkenazi esivanematest. Just Rosenberg olevat toimetanud Sioni tarkade protokollid Hitleri kätte. Protokollid just kui avaldasid 1897. aastal Baselis toimunud juudi maailmakongressil vastu võetud juutide maailmavalitsemise plaani ning selle dokumendiga õigustati jutumärkides juutide ehkki mitte natsiparteiga seotud Ashkenazidest liidrite tagakiusamist Saksamaal. Eestis sündinud Rosenbergist sai natsipartei ametliku häälekandja, peatoimetaja ning ta kirjutas raamatu 20. sajandi müüt, mis kuulutas aaria rassi kõikide väärtuste ja kogu kultuuri loojaks, juudid aga kultuuri roiskumise põhjustajaks. Räägitakse, et just Rosenbergi käsul rüüstati Euroopas kõik juutide raamatukogud ja saak toimetati tema juurde Frankfurti. Rosenberg ja Goebbels töötasid koos propagandaministeeriumis. Rosenbergi enda põlvnemist kõrvale jättes küsigem, mida ta ikka toimetas koos oma juudist tähtsa abilisega. Kui Rosenberg oli üks peamise valitseva klassi hulluse kujundajaid ning juutide tagakiusaja, mida tegi ta koos Goebbelsiga? See on üks, ütleks, hälvetest. Saksa Ashkenazist pankur Max Warburg oli keemia- ja farmaatsiagigandi IG Farben direktor. Just see firma juhtis ka Auschwitzi koonduslaagrit ja kuulus Hitleri sõjamasina tuumikusse. 1954. aastal kirjutati niisugused read. Uurimine tuvastas, et kasaari juudid polnud kunagi semiididega ole semiidid praegugi ning neid ei saa nimetada semiitideks isegi tulevikus. Üks puha kui kaugele kujutlus võime ka küüniks. Põhjalik uuring kummutab samakindlalt fantastilise väljamõeldise, kuid ometi kristlaste üldtunnustatud usu, nagu oleksid Ida-Euroopa nii nimetatud juudid, tegelikult hoopis ise hakanud, too sama välja valitud rahvas, kellest ristiusu vaimulikud nii häälekalt kantslis kuulutavad. Võib-olla oskate teie, kallis doktor Goldstein, mulle selgitada, miks ja kuidas on kasaaride ning kasaari kuningriigi päritolu ja ajalugu nii palju sajandeid maailma eest varjatud. Missugune salajane ja mõistatuslik jõud on välistanud kasaaride ja kasaari kuningriigi algallikad ning ajaloo nii palju aastaid kogu maailma ajalooõpikutest ja loengukursustest. Kasaaride ja kasaari kuningriigi lätted ning ajalugu on vaieldamatud ajaloolised tõigad. Samuti tuvastavad need faktid vähimagi kahtluseta Ida-Euroopa niinimetatud juutide päritolu ja ajaloo. Kasaaride ja kasaari kuningriigi lätted ja ajalugu ning nende suhted Ida-Euroopa niinimetatud juutide päritolu ja varasema ajalooga oli üks ajaloo paremini varjatud saladusi. Kuni uuringud antud valdkonnas selle üldsusele avaldasid. Need read, nagu ma ütlesin, kirjutati aastal 1954.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.